ابن رافع دا حضرت رفاعة ابن رافع رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائے کنا نصلی منگا مشکور ورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب پسے اللہ دا حبیب پسے منگا مشکور فلما رفع راسہ من الرکع کل چود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پورت کو درکونا قال نو بے فرمائل سمع اللہ لمن حمدہ فقال رجل وراءه یو سڑے دا اللہ دا حبیب پسی پا مسکے والاڑو اغور پسی ہوئے وی دا سوکو وی دا رفاع ابن رافع پخپل ہے لیکن تیر میری شریف او دا کتابونو کدا سراغ لے یو کس ور پسی ہوئے زان صحابی غائب حساب کرے وی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ حبیب سمی اللہ علیہ من ہمیں صحابی ور پسی دا ہوئے وی ربنا اے زمونگا رب ولک الحمدو تالر حمدن دی حمدن کثیرن حمدن دیر طیبن چیغ پاک دی ریا پکی نشتا خالص دی مبارکن فی اور دیر خیر و برکت چول شوید پائے کے فلم من صرف کل جدا اللہ حبیب دمزن رو گرزیدو قال وی فرمائے المن المتکلم آنفن ساما پسو شادا سی کلمات ہوئی وی راتا حمدن کثیرن طیبن مبارکن قال انا ندغی صحابی وی دا ماو فرمائل انا المتکلم وی ما دا ویلی اور اللہ حبیب زما وانا ارجو الخیر زما دا خیر امیدو قال اللہ حبیب ورتو فرمائل رأیت ما اوقت بزعتا و ثلاثین ملکن بزعتا دا اطلاق دا دریو نوال ترنہ پوری کی لیکن قرآن شریف کی مراغلی فی بضع سنین ویغلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین چن کلنو کی ددرو نوالی تر نوح پورد دیتلاک کی ویماؤ کتی صد پاس دیرش ملائک یبتدرونہا تلوار کول منڈی والی دی کلماتو طرفتا ایوہم یکتبوها اولو چھے کمیو پدی ملائکو کی دا کلمات باول لکی اور دمر لویا جرگے صدا پاس دیرش ملائکو ور ترامن لکی او ہر یو ملک زان دوان لکولو چھے دا کلمات بڑن بیز لکم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اور اللہ حبیب داویل امنی لی چکنے فرضو کی دا موایا خبر ورس دیکھنا او دینا معلوم ادا چھے چھے اللہ حبیب دا سے پکلار مسکولو چھے صحابو اور پس دا ویلے شن زمونگی مامانو پس خزوک ربنا لکا الحمدو نشی ویلے پی گئی تا خبر بانے نوامونا بس گلو کہ ہر امام توی جی پا موز میں چھتاو درولے پی گئی تا خبر بانے ما شمان سنے پا موز درائی کنا پا موز کی بابا جی ٹالائی وی خوزی با باز دا سی موز کئی چھے ور پسی ور رسینا پی گئی تا خبر بانے موز پا طریقہ طریقہ راغلے امام لپکار دے چھے دے پا طریقہ طریقہ موز رواہ البخاریو ذری حدیث روایت کردے امام بخاری رحمہ اللہ الفتح